вечер и добре дошли на всички тази вечер. Аз съм Стефан Кръстев от екипа на Червената къща и за мен е изключително удоволствие да бъда модератор на представянето на една нова книга «Исламизирани Балкани. Динамики на разказите». Автор на книгата е професор Евгения Иванова. Струми се, че няма нужда да представям нито нея, нито участниците в дискусията. Те са достатъчно добре известни. Все пак ще кажа само имената им. Доцент доктор Ирена Бокова и доцент доктор Соня Хинкова. И двете са от Нов български университет, от Департамента по антропология и по политически науки. Аз няма да отнемам думата предварително, само искам да спомена регламента тази вечер. Първоначално ще имаме двете представения на книгата. След това професор Иванова ще каже сама от себе си няколко думи за книгата. И след това ще дадем възможност за включвания от страна на аудиторията с въпроси към автора. И с коментари. Първоначално представенията ще бъдат в рамките на 10 минути. Надяваме се и очакваме една стегната дискусия, така че мнението от страна на публиката също ще може да бъдат в рамките на 5 минути, за което ще следим. И това е. Благодаря, давам думата на представящите.
Добър вечер съм.
Да,
добър вечер. Аз имам достатъчно изнесен глас, така че ако не правите
запис.
Радвам се, че тази вечер сме заедно, защото имах възможността да съм сред първите, които прочетоха ръкописа на книгата на професор Евгения Иванова. Но тук ще споделя своите впечатления като читател, който е изкушен от проблематиката, тъй като тежките научни фрази и заключения вече са факт в рецензията и тя, както се казва, вървеше заедно с ръкописа. Ако сред вас все още има хора, които не са чели книгата, горещо я препоръчвам. Защо? Първо, защото това е едно продължение на крайния изследователски интерес на професор Иванова да ни води през една историческа проблематика, но преживяна в съвременността. И в този смисъл «Исламизирани Балкани» е продължение на цялата дискусия, която тя води с всички свои публикации. Тук ще отбележи не само с книгите, но и с статиите, които е публикувала, с дискусиите, които е водила. Книгата е написана много увлекателно. Ако не знаете, че това е научен текст, ще помислите, че е художествено слово. И всъщност това е другата важна характеристика на книгата. Едно научно издание, което обаче е написано по увлекателен начин. Авторката е като човек, който води разказа, който самия той създава разказа и непрекъснато вмъква разкази на други. Без много, как да го кажа, коментари, които са отсечени, които са категорични. По-скоро едно умело водене в тази проблематика. Голяма ценност на книгата е фактът, че са събрани и анализирани разкази, които засягат процеса на исламизация, преживяван по различен начин, част от националните разкази на балканските държави, който обаче се интерпретира в различна светлина и което е много важно, който е променлив сам по себе си в рамките на всяка една национална държава. И мисля, че това е важно, че Евгения Иванова ни го показва, как историите могат да бъдат интерпретирани в различна светлина, въпреки че все става дума за един национален разказ. И другият ценен факт са емпиричните материали, бих казала откъсите от разкази, до които всеки един от нас трудно би имал достъп, но Евгения ги публикува и разбира се не на последно място връзката между това изследване и резултатите, които са публикувани от едно огромно като труд, като подготовка първоначално, след това като продължаващо изследване, социологическо изследване и накрая в анализа на самите резултати. Така че за мен, предполагам, че и за вас днес е празник, защото можем да се радваме на още една стъпка, още едно откривателство към проблематика, която носим като историческо бреме, дори и кавички казано, която е много важна за нас, които обитаваме Балканите, като част от нашето съвремие, като елемент от конструиране на нашите разкази за това кои сме, какви сме и на къде продължаваме. Благодаря ви.
За мен е много приятно. Трябва ли да натисна нещо? Не. Да бъда тази вечер с вас и да говоря за една книга на Жени Иванова, чиято подготовка, натрупване и написване споделих в един много близък контакт и с много интерес и много голямо любопитство. Споделям това, което казва Ирена, представянето на всяка книга празник. И аз си мисля, че точно тази празнична атмосфера ни е събрала днес да поговорим за това, какво е това четиво. Едно четиво, което за мен преди всичко е оригинално, защото то носи натюрела на Жени. Тя винаги се е стремяла към индивидуалност, към натюрал, към специфичен натюрел и заради това това личи в книгата. Книгата, освен това, е един продукт, събрал натрупвания в продължение на много години и затова съдържа един много специфичен сравнителен анализ, който за мен лично се прави много трудно. Трябва да познаваш отделните елементи, за да можеш да ги сравняваш. А тя ги сравнява виртуално. Различните разкази за процеса на исламизация в балканските държави са структурирани по една и съща логическа схема и това ги прави съпоставими. Това ни позволява съответно да правим сравненията и да откриваме и приликите, и разликите между тези разкази. Другото, което за мен също е много приятно и интересно да открия в тази книга, е живия текст, закачката, която има с неща, които са изключително сериозни, неща, които са дискусионни, неща, които се интерпретират твърде емоционално и някога по-лесно. Това със сигурност е неразбираемо, но Жени винаги е успявала едновременно да изрази една много собствена позиция. Една позиция, която е поставена в един доста, за съжаление, тесен кръг от български изследователи, които се опитват да прокарат една нова интерпретация на тази проблематика. И в същото време да представи различните разкази с много прецизна обективност, за да не наложи, за да не проектира собствената позиция за тези разкази като нещо, което да пречи на читателите и да открият своя собствен разказ в тези разкази. Много интересно е и това, че в книгата присъства прехода към съвременната проблематика, която се третира още по-емоционално. И Жени се опитва не само да осмисли определени понятия, твърде непонятни и твърде дискусионни, но и да покаже една динамика, която е характерна за развитието на мюсюлманската общност в България в наши дни. И това е много ценно. Мисля, че така книгата ще бъде интересна и за хора, които се интересуват от съвременната динамика. Тя присъства всеки ден в публичното пространство, вълнува хората по различен начин, те изразяват своето отношение по различен начин и затова прецизния и изискан поглед на Жени към тази проблематика е нещо, което ни радва и си струва да познаваме. Така че пожелавам ви да споделите тази книга с всички неща, които ще откриете в нея, които много-много ще ви харесат.
Хубаво е човек да го хвалят, но от време на време се чувства неудобно. Благодаря на моите скъпи колежки и приятелки за тези прекрасни думи. Аз искам да кажа съвсем малко неща, защото мисля, че книгата и те казаха много от нещата, които би трябвало да се кажат за тази книга, а и тя говори сама за себе си. А искам само да споделя с вас един епизод, който намерих много късно, работейки, почти довършвайки книгата, и който съм включила под линия в увода. Намерих в интернет един съвсем съвременен пътепис на едно младо момиче, което пътува за екскурзия в Босна. И тя казва: "Екскурзоводът ни съобщи, че за разлика от България, в Босна ислямизацията въобще не е била насилствена, а съвсем нормална и доброволна. Това е, защото в България е имало много построени неща, които турците са разрушили, а в Босна не е имало нищо, турците са настроили маса неща и затова босненците обичат своите поробители." Мисля, че тази извадка, която съжалявам наистина, че намерих късно, но все пак на време, показва много неща. Показва, разбира се, различните разкази, което аз знаех и на което е посветена книгата ми. Показва как разказите могат да варират от ислямизацията като освобождение и като национално осъзнаване, в случая Босна и Албания, до жестокото насилие, което се тиражираше официално до не много отдавна в България. Показва и още нещо, че въпреки публикациите на изключително съвестни и прецизни учени, които показаха отдавна истината за ислямизацията, в широката, и дори въпреки така тиражираните в много популярни сайтове като Википедия, също така прецизни и почиващи на документални извори интерпретации на ислямизацията, въпреки това широката публика продължава да смята, да живее с клишетата и продължава да смята, че ислямизацията в България специално, за разлика от Босна и от всякъде другаде, е била насилствена. Това показва именно едно от многото неща, които съм се опитала да изясня в тази книга, да дай Боже да съм успяла. Това показва колко страшно устойчиви са клишетата, които макар вече да не обслужват една пропаганда от времето на комунизма, когато бяха широко тиражирани и беше забранено да се говори и да се пише дори една дума за това, че ислямизацията може и да не е била насилствена, показва колко страшно устойчиви са тези клишета, дори в една конюнктура, която вече е различна, която може би няма нужда от тези клишета. А дали всъщност няма нужда? Това е въпрос, с който предлагам да откриеме дебат. Благодаря на всички ви, че сте тук. Благодаря на Червената къща, благодаря на издателството, на Нов български университет, благодаря на колегите още веднъж, които бяха толкова мили с моята книга. И сега се надявам да чуя от вас това, което...
И определено искрени.
Добре, имаме възможност за кратки въпроси и коментари върху чутото и върху книгата. Аз ще идвам с вас с микрофона. Имаме желание за такива въпроси и коментари.
Няма ли? Има право. Предизвики обаче.
Може да се представите.
Казвам се Лина и то вече ми преподавам в Американския университет и не само познавам Евгения като автор, но и човек, който няма да ви кажа колко години, но всъщност тя започна с въпроса, който аз как да й задам. не само устойчивостта на клишетата, не само тези, нали, това е въпрос за, не за малък разказ, а за много голям разказ. И въпросът е точно защо, как и непроменено става това отношение. Но аз бих искала да те попитам, Жени, да кажеш малко повече и в... Сигурен съм, че в този отговор ще има отговори на това, което ти зададе като риторичен въпрос. Самата ти, като фигура, когато започна да работиш в Родопите и си единствен човек, който наистина покри всичко, като социологическо изследване там и си нагласите на хората и така нататък, самата ти беше демонизирана, митологизирана, преследвана, обичана и така нататък. Но всичките тези нагласи, които ти самата и твоето изследване породиха, може би могат да покажат много добре начина, по който как и защо не се променят някои от клишетата.
Веднага ли да отговарят, Стефане?
Ако някой друг има готовност да те реагира по някакъв начин. Ако не, може би.
Ами, докато събират кураж колегите да ви зададат други въпроси, аз ще отговоря на Евелина. Много обичам да събирам теренен материал за себе си. И може би това, което ти попита, влиза именно в това интересно занимание. Вървиш някъде, минал си от някъде, минаваш след 5 години или 15 години и започваш да чуваш страхотни истории за самия себе си. Вярно е, че имаше период на демонизиране, на така бях обявена за шпионка, за автор на помашки етнос и за какво ли не още. Това, което е хубаво обаче, че когато след много години се върнах отново в Родопите и поговорих с всичките тия хора, които ме демонизираха, не събрах теренен материал за себе си, но получих нещо от 100 пъти по-ценно. Тези хора, които твърдяха, които така страшно се възмущаваха от факта, че примерно, ето, давам пример с сюжета на тази книга, но то могат да се дават много други примери. Същите тези хора, които страшно се възмущаваха от самата мисъл, че ислямизацията може да не е била насилствена, изведнъж ме посрещнаха с едни кротки физиономии и казаха: абе, остави тия клишета на поп Методи Драгинов и на там другите публикации на Спиридон и така нататък, и тия домашни извори. Всички знаеме, че те са глупости. Това, че всички знаят, че те са глупости след 10 години, е за мен най-голямата награда, нищо, че не събрах теренен материал за себе си. Така че все пак нещата се променят. Не искам да споменавам одиозни фигури от научния, политически, журналистически и прочия живот, които, част от които са вече покойници, така че още по-малко е редно да ги споменавам. Но така или иначе, тези, които не са покойници, се промених. И слава Бог.
Аз съм Красимира Тайнчева и аз имам няколко въпроса обаче. Другият въпрос е за циганския етнос, който все повече се извинизира. Те носят български имена и вече са приемат ислямност. Аз ви казах, че няма нищо страшно. Напротив, има много, много страшно. Защо? Защото тези, които преди обвиняваха българите и българското правителство, че насилствено им е отнело имената и им е дало български имена, сега ползват по две имена, по два паспорта и се възползват от това. И на мен ми стана доста странно и неприятно по Радио Хоризонт, когато една журналистка точно в началото на кампанията сега са изборите. Един на мъж от католическите турци от ДПС по радиото каза, че той не искал вече да бъде в ДПС и искал да бъде българин и да бъде в АБВ. И за това си сменил името с... той каза малкото име, Димото, българското име. Защо го казвам това? А вие въобще не виждате, как да ви кажа, те засягат нашата идентичност в случая.
Кои те?
Ами, от турския етнос, примерно. Ето той сменя името си, но той си запазва и другия паспорт. С два паспорта. Вие ако си спомняте по времето на господин Калфин, когато беше министър на външните работи. При него имаше такива на дипломати назначени с по два паспорта, после ги разкриха. С единия паспорт те си вършат да работят на някаква търговска дейност и фирма. Значи не може така да подценявате всичко било минало, заминало и така нататък. Виждате, сега искат пък отново да върнат имена. Имената и то не какви да я те казват арабски имена. Хайде! Отговорете ми, защото сега искат арабските имена и да започнат и въведоха проект по закон.
Аз не разбрах съвсем вашия въпрос.
Ами въпросът е...
Не разбирам какво страшно има в това някой да иска да се казва по един определен начин или по друг определен начин. Да, незаконно е човек да има два паспорта, с това съм напълно съгласна. Има, чувала съм и аз за такива случаи, не вярвам да съм много. Но да, добре.
Може ли без микрофон?
Нали, това са неща, които не могат да бъдат подминавани така, че не могат да се подценяваме. И
първо,
други края.
Първо, не виждам нищо общо в случая с моята книга «Проблема с паспортите». Той не... Госпожо...
Извинявайте, оставете, зададохте въпроси, оставете...
Ма не, аз мога да ни отговоря. Проблема с паспортите е проблем не за изследване с каквото аз се занимавам, а с разследване. Така че не съм аз човека, към когото би трябвало да отправите този въпрос. Освен това, не виждам с какво моята българска идентичност е заплашена от това, че някой ще се казва по някакъв начин. Затова просто не ви разбрах. Съжалявам, дано да съм успяла да ви отговоря, без да ви разбера.
Какво значи да е Димов? Димов е една фамилия известна. Димови. Как може един чужд гражданин, хайде, може да е български гражданин, да вземе фамилията на някой? Това е неговия родов корен на Димов. Откъде на къде ви ми кажете?
Добре, разбрахме въпроса. Да
не ви разбирам.
Това няма никакво значение.
Някаква лична драма.
Правим други въпроси и мнения.
Не знам дали ще въпроси и забележка. Да. Приятно ми, Жишко Минко се казвам, колега съм и на професор Иванова, и на доцент Бонкова, и на доцент Соня Хинкова в Нов български университет. Четох много бързо книгата, защото скоро просто падна при мене. Още не са ми се доизвестили наистина впечатленията, но следейки какво се случва тук като дискусия, ще се обърна по-скоро към професор Иванова. Дали се променя точно това, което трябва да се променя като отношение? Може би хора, които са станали участници и свидетели преки или са пострадали пряко от едни събития преди 20-20 и няколко години, като че ли са натрупали мъдростта и склонността да преосмислят нещата, колкото и парадоксално да звучи, но май митовете и клишетата въздействат върху нови поколения, въздействат по нов начин и се възпроизвеждат по някакъв смисъл. Може ли да мислим в тази насока?
Ами, да, можем да мислим и тази насока. Разбира се, че едни казаха колко са били неправи тези, за които говорих, колегите и не само колеги, от които ме демонизираха, както каза Евелина. и които така прозряха истината и казаха, че не са били прави, но това е едната страна на нещата. Разбира се, че клишетата се възпроизвеждат. Разбира се, че има немалки масиви от хора, които продължават да оперират с тези клишета, да им вярват. Едно от многото доказателства и случката, с която цитирах, и пътеписа, който цитирах с госпожицата пътувала из Босна. Но все пак, това, което е хубаво, е, че има всичко. Да, за съжаление, продължава да има клишета. И когато предавах на студентите си разказите за ислямизацията, все пак има някакво развитие и там. Защото първите випуски едва не ме биха от това, че разрушавам тяхната изконна представа за това как се е случило. След следващите випуски постепенно започнаха все по-нормално да приемат нещата, което ме кара да мисля, че първо може би в училище все пак нещата започват малко да се наслагват и да се обръщат повече към документалните извори, отколкото към митовете. И от друга страна, все пак огромното интернет пространство, в което наистина има всичко, вероятно също си казва думата. Но слава Богу, сега все пак има всичко. Има и клишета, има и документална история, има и едното, и друго, и трето, и четвърто, и двойни паспорти. Ако щете, всичко има. Преди 25 години имаше една единствена история. И всичко останало се санкционираше. Така че, нещо много оптимистично звуча, това не ми е характерно съвсем, но така изведнъж, може би защото ми липсва дружба родина тук, която е много голям почитател на моите книги, може би затова се настроих оптимистично.
Но... Внимавай какво си пожелаваш.
Моля?
Внимавай какво си пожелаваш.
Така че това беше моя отговор.
Се формулира други въпроси и позиции, аз ще се възползвам от това, че микрофона е у мен, да доразвия малко последния въпрос. Аз съвсем повърхностно успях да прочета предговора на книгата, така че не мога цялото мнение да изразявам, но това, което забелязах, е многообразието от твоите разкази, които ми се представят наистина една пълна палитра от различни динамики. И се чудех какво е вашето отношение, дали е възможно и желателно да се избира между тези разкази и да се казва кои са, да кажем, по-истинни или кои трябва да бъдат развивани дори от една чисто гражданска гледна точка. Дали можем да кажем, че е необходимо да стимулираме един тип разкази за сметка на други, за да имаме, да кажем, по-малко митове днес. Не знам. Това е голяма дилема, която излиза постоянно в други теми, свързани с историята и с паметта.
Много се боя, че стимулирането, каквото и да било стимулирано на един тип разкази, ще ни върне в това време преди 25 години. Така че аз лично бих стимулирал, ако някой мене ме пита, вие в случая мене ме питате, аз не съм никакъв фактор, но понеже ме питате, ще ви отговоря. Не съм от хората, които стимулират, но ако моето мнение има някакво значение изобщо в случая, аз бих стимулирала всички възможни разкази. Нека да ги има. Тук никой не спомена за... Всъщност не, никой, колегите споменаха, разбира се, но малко по-бегло. Така наречената друга памет. Значи, от една страна аз съм изследвала официалните памети за ислямизацията, официалните разкази. В някои случаи официални и неофициални съвпадат, както това е в Босна, например, в Албания, не винаги, на други места. В повечето случаи, дори в Сърбия съвпадат. И България обаче се разминават. Говоря за официалния разказ и за паметта на самите потърпевши, на самите помаци, които произвеждат собствена история и я произвеждат на пук на големия разказ. Една колега, Галя Лозанова, беше употребила израза стрес от историята. Толкова им е натяквано и вменявано едно нещо, че те развиват в момента абсолютно фантастични теории за своя происход, за да докажат, че са различни, за да докажат, че няма насилствена ислямизация, те отричат самата ислямизация. И учените се оказваме в позицията на хора, които преди години ходеха с дебелите регистри и викаха на официалните историографи, на цивилните историографи, им викаха, бе, ето тук има едни регистри, дето показват, че ислямизацията не е насилствена и така нататък. Сега същите тези регистри се оказва, че трябва да ходим при самите ислямизирани и да им казваме, бе, имало ислямизация. Така че, слава Богу, различните гледни точки са все пак, мисля, че голямото завоевание на нашата 25-годишна демокрация, със всичките и кусури и безобразия, мисля, че не малко завоевание все пак са различните. Възможността да имат различни гледни точки. Аз лично съм щастлива от това.
И да се говори за различните
гледни. Да.
Други въпроси? Потомец на живущите тук в съседна къща на Любен Каравелов 19. На Косев всъщност съм косен глас. Естествено не мога да бъда привърженик на ислямските българите, като дядо ми е даже бил селски учител и е мигрил след Илинденското въстание и даже не е много се издигнал, но естествено той все пак покрай племениците има едно така по-толерантно отношение, което се преснопои така от Калофер, така към баща ми така по-толерантно отношение имало така към тия...
Въпрос може ли да
зададе? Въпросът ми какво е, просто аз и да ви знам като човек, който от клуба за гласност и демокрация, какво е ишло така вашето мнение, че считате, че тази груба грубо така насилствено административно решаване, така българизация, може да има много тежки последици. Ето, примерно в Егейска Македония хората са три поколения българи и така гърци вече, естествено, никой не може тях. Те просто единството, за което да ми се говори, това е за земеделие, да им дойде някой да им говори за земеделие. Никой не може да им говори на български език. Те примерно след 100 години на тия население, примерно. Просто, че има много грубо административно начин в ислямска... В самата работа си с тия българи има много груб административен натиск, който е според мен е довел до много тежки последици и то се вижда с турското население, груб без никакви идейни. И това е вашето мнение като човек от клуба за гласност или демокрация, който просто е хубаво, че ни гостува човек 25 години след тия промени, имаме човек, който е участвал в тия събития, явно.
Ами... Не знам дали като човек от клуба за гласност и демокрация, но като учен и като човек изобщо, бих искала да кажа, че разминаването между разбирането за някои явления може да бъде и резултат от травма. Един такъв пример е... Много често срещания отговор сред помаците, които интервюирах, аз ги питам за ислямизацията, те ми говорят за възродителния процес. И това беше масово. Не беше и съзнателно. Така че, вероятно, травмата е така причина за множество възможни изкривявания на разбирането, ако ще. Не знам дали ви отговорих.
Вие вече отговорихте веднъж, така че други някой, който не е успял да зададе въпрос до сега, ако има такива.
Аз искам да ви попитам като специалист. Казвам се Петър Димитров, пенсионер съм, нямам нищо общо с научните среди. Моя въпрос е, продължава ли е ислямизацията в България или е спряла?
Зависи какво разбираме като ислямизация. Ислямизацията може да се разбира в два аспекта. Единият е историческия, този, който аз съм изследвала. Ислямизацията през целия период на османска власт на Балканите. Другата ислямизация, която също съм засегнала в последната си глава, е съвременната ислямизация, която е претендирано много разпространена от определени среди, които, чиято основна цел, предполагам, е да ни плашат. Защото знаем всички, че заплахата е най-доброто оръжие за противопоставяне на една общност срещу друга. Аз не съм забелязала да се разширява ислямизацията. Възможно е да бъркам, но общо взето и процеса в Пазарджик, ако трябва да говорим с конкретни думи, с конкретни примери, процеса в Пазарджик показа, че всички приказки за ислямизация, за страшна диверсантска дейност на тия имами, завършиха с една ефективна присъда, две условни и 10 глоби по 1000 лева. Извинявайте, но за престъпление против републиката, как, по каквито членове тези хора бяха съдени, се предвиждат 20 години затвор. Те бяха осъдени и такава присъда беше поискана от прокуратурата на глоби. След като един съд, моите уважения към съда, след като един съд прецени, че тези хора трябва да бъдат глобени, примерно, защото не са платили данъци за парите, които са взели, не знам за какво трябваше да бъдат глобени, но след като той ги осъди на глоби, а не на 20 години затвор, очевидно тези хора не са били виновни за някаква пълзяща и страшна ислямизация. Аз се позовавам на съда. Не мога да преценявам самата дали има разрастване на ислямизацията или няма. Аз не съм забелязан.
Само на микрофона да зададете въпрос. Вие можете на записа не можете. Записа не можете.
Може ли на микрофона?
Може ли да господин термина с турцизация?
С какво?
Турцизация.
Турцизация? Не е също.
Напрат, даже обрат.
Маска. Става дума за турцизация, да разбираме без принадлежност тези има. Говорим за езикова. Има ли процес на турцизация на
маска?
Езикова.
Свършихте. Това са, разбира се, два абсолютно различни процеса. И бих казала дори, че ако има някаква зависимост между тях, специално ако говорим за средите на помаците, засилването на идентичността, това е един процес, който е сравнително не толкова стар в момента, в смисъл, развива се последните години. Засилването на идентичността мюсюлмани, ако приемаме, че това е ислямизация, аз не съм съгласна с този термин, но така или иначе, засилването на идентичността мюсюлманин като общност на етническа, може би, дори идентичност, тушира идентичността турчин. Ако в 92-а година в преброяването в Якоруда, например, 72% от местните жители, където няма нито един турчин, се бяха написали турци от страх да не се върне възродителния процес и от страх да не им сменят за енти път имената. Сега все повече от тези хора започват да... Мнозина от тях продължава да се пишат турци в официалното преброяване, но все повече нараства идентификацията мюсюлмани. Така че не мога да кажа... Първо, аз не бих поставила в никакъв случай знак на равенство между исламизация и турцизация. Това са два процеса, които върват понякога заедно, понякога съвършено отделно. Това е, което имам.
Ако няма други въпроси...
Ако няма други, на коктейл.
Можем да спрем тук и да продължим, след като всички прочетем книгата и бъдем провокирани от нея. Аз лично бих се радвал на една последваща дискусия, ако бих с автора и такова желание.
А сега коктейл долу.
А сега коктейл долу на първия етаж.
Заповядайте
всички. Заповядайте.
Да.